Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Ukraina nebepraleidžia rusiškų dujų tranzito į Europą, nors dėl to praras nemenka dalį bendrojo vidaus produkto. Prezidentas Zelenskis nurodo, kad gėdinga kalbėti apie pinigus, kai nuo agresorės Rusijos rankų jau kelerius metus žūsta Ukrainos žmonės. Europos komisija tvirtina, kad bendrija pilnai pasiruošusi tokiam žingsniui ir bus galima alternatyviais maršrutais į vidurio ir rytų Europą tiekti nerusiškos kilmės dujas. Tačiau Slovakijos premjeras štai stojo su pareiškimais, neva, kad šis žingsnis labiau pakenks Europos Sąjungai, na, o ne Rusijai. Dar daugiau, jis net pagrasino Ukrainai ir pareiškė, kad Slovakija mainais galėtų nutraukti elektros tiekimą. Tai kas gi vyksta, ką šis žingsnis reiškia Rusijai, ar tai gali būti didelis smūgis agresoriai ir kiek jis stiprina Ukrainos geopolitinę poziciją, apie tai mes šiandien ir padiskutuosim. Laidoje dalyvauja Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė Margarita Šešelgytė. Sveiki.
Sveiki.
Ir LRT bendradarbis, taip pat Mykolo Riomerio universiteto politologas Alvydas Medalinskas. Sveiki.
Sveiki.
Gal nuo jūsų ir pradėkime, ar šis žingsnis iš tikrųjų gali būti laikomas Maskvos pralaimėjimu, kaip kad kalba Zelenskis, ar tai gali matyti, na, kaip tam tikrą stiprų smūgį Kremliaus režimui?
Gazprom pralaimėjimas yra akivaizdus, o kadangi Gazpromas yra labai svarbi, reiškia, ta prasme, įmonė, valstybės įmonė, Rusijos valstybei, tai čia irgi yra tam tikras smūgis Putinui, Putino režimui. Vis dėlto eina kalba apie tai, kad dabar iki, reiškia, gruodžio 31 dienos Rusija turėjo dvi galimybės transportuoti savo dujas į Europą. Tai vienas tas kelias, reiškia, tas turkiškas, Balkanų, reiškia, kelias, ir kitas kelias yra, buvo per Ukrainos teritoriją. Ir čia buvo pusė per pusę. Taigi, dabar Rusija, Gazpromas, nustojo galimybės transportuoti kažkur 45 milijonus kubinių metrų, reiškia, dujų. Ir netiknai Gazpromui tai atsiliepė taip, kad jau akcijos jau pradėjo šokinėti. Dar vienas dalykas, kurį mes galbūt mažiau matome iš tikrųjų, bet šitas dalykas atsiliepė Padniestrį. Tai yra nekontroliuojamai Kišiniovo Moldovos teritorijoje. Štai ten šitas sprendimas iššaukė tokią reakciją, kad iš principo buvo atjungtas šildymas nuo sausio pirmos dienos ir dabar yra tik tai atnaujinta viskas, reiškia 50 dienų turi atsargų kūrenti anglimi. Tai šia prasme mes turėtume žiūrėti šią situaciją plačiau. Taip pat globalesniam kontekstui, žvelgiant ir Ukrainą ir Moldovą.
Ilgalaikės pasekmės, kokias mes galim matyti Rusijos ekonomikai, kaip čia jūs matytumėt? Ir per kiek laiko mes pamatysim tas pasekmės, kad jie jaučia?
Nu, jeigu mes kalbam apie Rusijos ekonomikai pasekmės tokias, kad jos yra tokios stiprios, kad, pavyzdžiui, žlunga Putino režimas arba ten labai stipriai smogiama Putino režimui, tai matyt, mes tokių dalykų nematysime tik tai, jeigu mes žiūrėsime į šitą visą europinį kelią, mes tada turime įvertinti tą situaciją, kur Europos Sąjungos valstybės pakankamai stipriai dar slidinėja, jeigu tikrai nori užkirsti kelią Rusijos dujų, reiškia, eksportui į Europą. Kalbant apie suskystintas dujas ir Novatekas ir kitos kompanijos, šito dalyko užsiima. Ir aišku, čia labai svarbus yra tada Rusijos Kinijos santykiai. Kinijos pirkimas, reiškia, šitų dujos energetinių išteklių, tų dujotikių, kurie yra. Ir čia iš tikrųjų Kinija atsiranda labai dar labiau stipriai kortą, jau Kinija to naudojasi. Kalbant ir apie dujų kainas pirkimo iš Maskvos ir kitus dalykus. Nes keliai yra, galima tą dalyką daryti, bet Kinija sako, žiūrėkit, mums nereikia jau tiek daug viso to ir jūs patys galvokite apie tai.
Pone Šešelgytė, jūsų vertinimas, ar reikėtų dabar tikėtis kažkokio, pavyzdžiui, atsako iš Rusijos po tokio žingsnio?
Iš esmės, tai čia nieko ko gero naujo nėra, nes senai buvo žinoma, kad baigsis kontraktas ir baigsis dujų tekėjimas. Tai čia ko gero vėl tą temą gražino labai kontroversiškai nuskambėjęs Slovakijos premjero Fico vizitas į Maskvą, kuomet jisai bandė mesti visas pastangas Ir persiderėti šitą susitarimą, derėdamasis tik tai su viena iš pusių, tai yra su Rusija ir grasindamas Ukrainai. Ir tos pastangos žlugo ir tai, aš sakyčiau, irgi yra didelis laimėjimas Europai, kad nepaisant tokių žingsnių vienašališkų, na, tie tokie žingsniai netneša norimų pasiekmių. Tai tiek Fico, tiek Orbanas, jisai, na, jie yra mažos lelytės, kurių žingsniai neturi norimo rezultato. Tai čia, man atrodo, irgi labai svarbi žinia ir dar labai svarbu yra laimėjimas tai, kad na, vis dėlto Rusijai tam tikrų naudingų projektų nepavyksta jai pasiekti, netgi išnaudojant įvairiausius savo įvairiausias marionetes ir spaudimo taktikas ir kad kuo toliau Europa laikosi nuo Rusijos, kuo mažėja priklausomybė Europos nuo Rusijos, atsiranda alternatyvių šaltinių, tuo yra mažiau galimybių Europą paveikti. Tai man atrodo, kad mes iš Rusijos kažkokių tai dabar žingsnių tikėtis kitokių negu jį ir taip daro ir nuolatiniai sabotažo aktai ir panašiai, ko gero nevertam sieti būtent su šitu kontrakto pasibaigimu.
Bent jau vienas dalykas, kurį sako, kad Rusija laimi vėlgi šioje bent jau situacijoje, tai kad dar labiau veižėja Europos Sąjungos vienybė. Jūs taip vertintumėt ar ne? Ar tiesiog na Fico, Orbanas visuomet buvo tie galvos skausmai, čia kažko naujo nereikėtų matyti?
Tokių skilių Europoje yra tikrai nemažai ir skilių jau susijusių su tais tokiais vadovais kaip Fico ir Orbanu ir jo destruktyvia politika, bet galimybių, kad ir kitose šalyse gali ateiti panašaus pobūdžio veikėjai į valdžią, jų visada yra ir Rusija išnaudoja tas galimybės tiek, kiek tik tai gali, ne visur pasiseka. Slovakijoje pasisekė dėl tam tikrų šalies, na, tam tikrų charakteristikų susijusių ir su kriminogeninė padėtimi, ir priklausomybė nuo Rusijos, ir istorinių identitetų tam tikrų, ir visuomenės polinkių tikėti konspiracijos teorijom ir matyti Putiną kaip vieną iš pozityvių veikėjų. Mane labai nustebino tas faktas, kad virš 50% Slovakijos gyventojų mano, kad Putinas yra na, geras politinis veikėjas. Tai čia irgi tam tikrą parodo dalyką. Tai bendrai nesiimčiau vertinti šitos situacijos, kad tai yra jau Europos aižėjimas Europos valstybių vienybės, nes kol kas Europos pozicija yra vieningai ir nepaisant vieno ar kitokio įsišokimo, būtent šitas kontrakto pasibaigimas iš Europos pusės buvo įvertintas kaip pozityvus žingsnis ir buvo pasakyta, kad vis dėlto didesnė dalis Europos valstybių su šita situacija, su kontrakto nutrukimu susidoros, nes atsirado alternatyvių šaltinių. Ir mes čia turime kalbėti labai aiškiais skaičiais. Mes kalbame apie 5% šiuo metu dujų ateinančių į Europos Sąjungą iš Rusijos. Tai yra sumažėję visiškai skaičiai 5-8%. Tai yra nuo 40% dujų gaunamų iš Rusijos 21 metais. Tai yra drastiškas sumažėjimas. Tai aš taip nenorėčiau matyti vien tik taip pesimizmo, bet sakyčiau, kad tas stiklinės yra daugiau į pilnąją pusę, o ne į mažąją pusę.
Taikos derybos, ponia Medalinskai, šiuo metu taip pat nulatos linksniuojamos. Tas kontrakto nepratesimas gali kažkaip didinti tą geopolitinę poziciją, kurią turi Ukraina, sėdant prie to derybų stalo, ar nematytumėt to kaip labai reikšmingo žingsnio?
Kaip labai reikšmingo žingsnio matyt ne, bet aišku, kaip vienas iš veiksnių galimas. Šiaip tai kalbant apie dabartinę situaciją, tai ką atveria Rusijai, kokios bjaurius dalykus daryti Ukrainoje papildomai, tai yra bandyti pataikyti, jeigu Rusija tą norėtų daryti iš pykčio, į reiškia, visus komponentus tos dujų reiškia, energetinės sistemos Ukrainoje. Nes kol šitos dujos keliavo per Ukrainos teritoriją, tai aišku, visi puikiai suprato, ar ne, čia buvo tam tikrai tokie jokai, kad viena iš saugesnių vietų yra atsistok prie vamzdžio, reiškiasi, tai ten tikrai jokios raketos dronai, reiškia, ne, ta prasme, neskris. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, tai iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie dujas, tai mes turėtume matyti, reiškia, ir dujas, ir, reiškia, taikos darybas. Mes turėtume matyti ir Trumpo poziciją, kuris taip pat nori daugiau realizuoti suskystintų dujų ateinančių iš Amerikos į Europą. Tai čia gali būti vėlgi papildomas veiksnys, nes tada gaunasi kaip ir du veiksniai. Dadėkim, aišku, dar trečią tą situaciją su šiaurės, reiškiasi, srove, kuri pakankamai, nu, yra sutinga, yra tų kalbuo čia, kažką atnaujinti, ar palopyti, ar ten kažką tai paleisti, ar dar, bet vėlgi čia yra labiau tokių Vokietijos tų alternatyvių, reiškiasi, jėgų tokių, ta prasme, pasvarstymai. Taigi pridėkime dar Trumpo šitą politiką ir taip energetinė korta gali būti pakankamai svarbi. Beje, pridurkim taip pat įvykių Sirijoje, čia atskira tema, čia galima būtų pakalbėti, kuo tas svarbus, reiškia, per Turkiją kelias yra. Ir taip pat galim pažiūrėti į Azerbaidžano situaciją. Vėlgi, aš visiškai sutinku su tuo, reiškia, kad Fico vizitas čia išryškino iš naujo šitą problemą. Bet egzistavo du kiti dalykai labai svarbus ir abiejuos Azerbaidžanas dalyvavo. Tai yra pirmas variantas buvo svarstoma, nes čia eina kalbagi ne tik apie Slovakiją ir apie Vengriją. Čia eina kalba ir apie Austriją, pakankamai svarbu žaidėjo Europos Sąjungoje. Ir buvo toksai vienas siūlymas, kad, reiškia, ir to pačio Orbano, ir Pico, ir Austrų kai kurių, reiškia, kad dujos galėtų keliauti per Ukrainos teritoriją, bet kad tai būtų Azerbaidžano dujos. Vėlgi, ten rusai kažkaip su Azerbaidžanu sitarė, Azerbaidžano dujos, ir tos šalis perka jas jau ant sienos, reiškia, Ukrainos su Europos Sąjungos šalimis. Bet kas įvyko? Įvyko dar vienas dalykas labai svarbus. Tai yra Rusija pašovė, reiškia, šitą, ta prasme, lėktuvą Azerbaidžano avialinių. Ir čia kilo baisus skandalas nesutarimo su Azerbaidžanu ir su Kazakstanu. Nes Azerbaidžano vadovas labai aiškiai pasakė, kad Putinas turi atsiprašyti, Putinas to tiesiogiai nedaro. Ir variantai, kad Azerbaidžanas čia kažkaip įsijungtų ir kad Europos Sąjunga kažkaip sutiktų šituo tarpiniu variantu, kuri Fico matyt, gal vežė, reiškia, ir į Maskvą, ar kaip, ir bent jau, kurį stūmė Europos Sąjungos viduje, nesuveikė. Ir tada tikrai mes galim kalbėti, kad Europos Sąjunga parodė savo vienybę stiprę, vėlgi sakau, įskyrų suskystintų dujų reikalą, kuri galbūt padės spręsti Trumpo siūlomos suskystintos dujos.
Iš esmės, sėkmingai sukrito kortos, taip galėtume sakyti.
Tai čia yra geopolitika, tiesiog visa eilė veiksnių, mes negalim matyti tik tai vieno veiksnio. Čia reikia matyti labai daug veiksnių, tai ta ir Sirija galima pasakyti, kad sukrito kortus. Reiškia, yra labai daug geopolitinių veiksnių, kur visą tai lemia ir taip tie visi veiksniai atsisuko prieš Fico ir Orbano planus.
Jūs dar Padniestrę minėjot pokalbio pradžioje, kaip jūs čia matytumėt, kas toliau vystysis, nes atrodytų, kad ir pati Moldova yra ta tokia didžiausia pralaimėtoja, bent jau dabar žvelgianti visą tą situaciją su šiuo žingsniu.
Taip, nes Moldova labai stipriai priklausė nuo Padniestrėje esančios elektrinės, kalbant apie vėlgi šilumos energetikos tiekimą. Bet Moldova per tą laiką užsitikrino tam tikrus alternatyvius kelius per Rumuniją ir per dar kitus, reiškia, tų energetinių išteklių. Padniestrė tokių kelių neturi. Ir štai čia iš tikrųjų bus labai labai rimtas klausimas. Šitas 50 dienų ir vėlgi, tai aš manau, bus iššūkis ir Putinui. Nes nors Padniestrės klausimas yra paliktas taip paraštėje, Putinas labiau dirba ten su oligarchu tokiu Ilanu Šoru, Moldovos oligarchu, beslapsančiu nuo Moldovos teisėsaugos, bet kuris yra dabar, reiškia, Maskvoje. Bet yra dirbama, reiškia, ir su Padniestrės regionu. Ir dabar, ką sakys Maskva į šitą situaciją, ką jie gali sakyti, Ukraina blokuoja, ne Moldova blokuoja visą šitą dalyką, bet tai yra dvigubas smūgis, nes Padniestrė yra iš tikrųjų baisus sąmyšis, kiek aš matau visą informaciją ateinančią, reiškia, iš Padniestrės ir kiek man patvirtina mano kolegos Moldovai.
Dujų ranka iš JAV, ponė Šešelgytė, dar šiek tiek prie šito apsistokim, kaip jūs matytume, kas čia toliau gali vystytis ir kiek iš tiesų, na, JAV gali tapti tokia tarsi, na, pačia pagrindinė svarbiausia partnerė būtent dujų kontekste Europai.
Tai JAV jau po truputį tapo tą partnerę prasidėjus karo ir kuomet Europai reikėjo labai staigiai diversifikuoti savo energijos išteklių gavybą. Tai buvo peržiūrimos strategijos ir atsisukta į tokias šalis kaip Kataras, kur irgi nėra pats natūraliausias partneris, taip pat buvo deramasi su tokiomis valstybėmis kaip Norvegija ir taip pat ir Jungtinės Amerikos valstijos. Irgi na, ta partnerystė sustiprėjo. Dabar Trumpo atėjimas, aš sakyčiau, gali tapti pozityviu veiksniu dėl dviejų dalykų. Vienas dalykas, Trumpas na, nėra labai didelis šalininkas žaliojo kurso, kuris šiek tiek riboja gavybą iškastinio kūro išteklių Jungtinės Amerikos valstijose. Tai jis gali būti linkęs vis dėlto padidinti tą gavybą ir padidinus, aišku, ją norisi parduoti. Antras dalykas, kas yra labai svarbu, na, Trumpo vadovavimo stilius, jeigu pasižiūrėti, vat, įvertinant pasaulio lyderių vadovavimo stilius, yra toksai daugiau atsineštas iš verslo, transakcinis, kuomet jis yra užsienio politiką įvertinti linkęs kaip tam tikras transakcijas, kaip tam tikrus verslo susitarimus. Todėl pirkimas dujų iš Jungtinių Amerikos valstijų gali atverti kelią ir kitiems susitarimams su Jungtinėm Amerikos valstijom. Aš nesakau, kad tai yra tik tai viena didamoji, bet ekonominių santykių su Jungtinėm Amerikos valstijom didinimas, prekių, paslaugų ir energetinių išteklių įsigijimas gali tapti ir svarbia derybinę kortą, kalbant apie Jungtinių Amerikos valstijų karinį buvimą regione. Tai man atrodo, kad tas persiorientavimas visiškai nukerpant bambagyslę nuo Rusijos, kas ir taip jau per se yra labai pozityvus dalykas, gali taip pat atverti ir kitų galimybių ir čia JAV rolė tampa tikrai labai svarbia.
Ir turbūt labai svarbu, vėlgi pasikartosim, galbūt sėdant prie derybų stalo, būtent tas dujų klausimas.
Be abejo.
Dar kalbant šiek tiek apie tai, ką kalbėjo Fico, apie tai, kad ne Europos Sąjungai kur kas labiau pakenks negu Rusijai, ar mes čia galim bent dalį kruopelytę tiesos matyti, ar tikrai taip nebus?
Ar Europos Sąjungai bus labiau pakenkta negu Rusijai. Tai čia, aišku, Fico vienas dalykas vertina pagal savo prizmę, pagal autokrato, kurio režimas laikosi ant tam tikro grobio dalyjimo savo palankiems režimo atstovams ir pirkimas visuomenės tam tikros dalies per pigius energetinius išteklius. Tai tokio pobūdžio lyderiams, ko gero, bus sunkiau, nes jie nebegausto pigių šaltinių, kuriais galėtų palaikyti ekonomiką negerai funkcionuojančią ir išlaikyti paramą režimui. Europos Sąjunga, kaip jau minėjau, tai yra nuo 5-8% priklausimas nuo Rusijos dujų yra tikrai nedidelis, nafta galbūt išlieka gal didesnė problema negu dujos, tai šita problema jau dabar jinai yra per maža, kad padarytų didelę žalą Europos Sąjungai ir mes tada turime kalbėti konkrečiai apie konkrečias valstybės Europos Sąjungos, ne apie visą Europos Sąjungą. Ir tos konkrečios valstybės, tai yra Vengrija, Slovakija, Austrija, na, tam tikra dalimi dar galbūt galima įvardinti ir Vokietiją, bet iš esmės tai yra tam tikros valstybės, kurios taip ir nesusitvarkė, bet jos visos turi alternatyvų ir ką Fico sako, kad nėra alternatyvų, tai yra absoliutus melas, kuris pasitelkia bandydamas gauti tam tikrų nuolaidų, šantažuoti tiek Europos Sąjungą, tiek ir savo visuomenę, nes tos alternatyvos buvo įmanomos jau kurį laiką ir Vokietija, ir Austrija, ir kitos valstybės, Kroatijoje esantis suskystintų dujų terminalas. Man atrodo, kad tiesiog, na, mes kartais linkę klausyti politikų, kurie šneka nesąmonės ir jomis tikėti, bet tai, ką Fiso šneka, tai yra visiškai netiesa ir Europos Sąjunga, man atrodo, tik tai išloš iš šitos situacijos.
Pone Medalinskai, dar pabaigai apie Ukrainą, kalbant ir jos ekonomiką, sako Zelenskis, kalbėkime apie prarastą žmonių gyvybės, bet kalbant apie prarastus pinigus, ar tai gali būti didesnis kažkoks iššūkis Ukrainai?
Nu, kaip tai aišku, tai yra prarasti pinigai biudžetui, bet kita vertus, iš tikrųjų, visą laiką buvo tas labai toks nu, nemalonus jausmas, ypatingai kai kalbėdavau su politikais, ar tai būdavo Verchovno Rados žmonės, ar tos pačios prezidentūros Ukrainos žmonės, sako, nu, žiūrėk, sako, nu taip, tai yra pinigai, bet sako, nu, mums net sako ir patiems, ir mūsų žmonėms yra sunku paaiškinti, kaip šitas, nu, tranzitas vyksta, reiškia, Rusija kariauja tokį baisų karą prieš mus, žmonės žūsta, reiškia, o tas tranzitas čia keliauja. Tai aš manau vis tiek, kad ten matysime dar ateityje, ten teko girdėti, kaip ten įvairius kompensaciniai mechanizmai turi būti daromi, bet kadangi jie iki šiol neįjungti, tai iš tikrųjų aš suprantu, kad šitas visas sprendimas buvo padarytas ne vien Kijevo. Taip, Kijevas labai aktyviai jį, reiškia, sistūmė tą sprendimą ir iš tokio ir moralinio tame tarpe taško, bet akivaizdu, kad ekonomika lygiai taip pat egzistavo. Tai kažkokie kompensaciniai ekonominiai mechanizmai greičiausiai bus ir galbūt ne tik tai dujom, galbūt ir atominiai energetikai apie kainą irgi nemažai kalbos ir taip pačiai žaliai energetikai ir kitiem dalykam, kad kažkiek tai tos ekonominis kompensavimas atsirastų. Vieną dar dalyką labai norėjau trumpai pastebėti. Labai įdomi buvo, reiškia, vėlgi Trumpo situacija ir kur aš manau, kad ką labai Fico ir galbūt greičiausiai Orbanas labiausiai tikėjosi, tai jiegi yra tie dabar pagrindiniai partneriai, reiškia, Trumpo Europoje. Tai iš tikrųjų variantas su Azerbaidžano dujom netrodė visiškai neįmanomas. Ta prasme, ir daug kas šnipždėjo irgi tam, čia Ukrainos vadovybė, nu pažiūrėkite, čia jau nebe rusiškos, čia jau atsit Azerbaidžano, kas čia kur atskirs kokios čia dujos. Ir plus, reiškia, tas sprendimas, kad, reiškia, jau Ukraina kaip ir nedalyvauja, bet, reiškia, to šalis perka, reiškia, Europos Sąjungos šalis perka ant sienos Ukrainos su Europos Sąjunga. Atrodo, reikėjo labai nedidelio stumtelėjimo iš Trumpo, turint omeny, kaip dabar visi Trumpo klauso, reiškia, Europoje ir tame tarpe ekonominiais dalykais, kad Trumpas būtų pastūmė šitą klausimą. Ir aš manau, kad Fico ir Orbanas to labai, labai tikėjusi, kad sprendimas bus. Štai dėl ko ta desperacija metų gale, manau, buvo. Bet Trumpas šiuo atveju nepajudėjo. Greičiausiai nepajudėjo dėl to, ką aš ir minėjau, kad tai procesas, kuris jau prasidėjo su suskysintų dujų, reiškia, iš Amerikos, ar kur Amerika sutarė kitom šalim atgabenimu į Europą, Trumpas yra suinteresuotas, kad būtent Amerikos, ir ne tik iš kitų šalių, bet Amerikos siunčiamos, reiškia, skystomos dujos, įstumtų iš dalies Rusiją, arba čia būtų jau balansas, bet jau didesni, reiškia, kažkokie geopolitiniai klausimai, kiek ten tai Rusijai dar palikti tos dalykai. Taigi čia atsirado šitą labai įdomi situacija, kad Trumpas šiuo atveju neparėmė nei Orbano, nei Fico.
Ačiū labai abiems, kad sudalyvavote. LRT bendradarbis, Mykolo Riomerio universiteto politologas Alvydas Medalinskas ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė Margarita Šešelgytė buvo su mumis. Šią laidą vedžiu aš, Jonė Salygaitė. Jums klausyti ir linkiu ramaus vakaro.